Karmel Borg insellem l-semija kolla ta' Campus FM u nistedinhom biex jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela l-litterizmu emozzjonali. Infakkarkom li din hija sensiela tiffoka fuq il-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ tagħna. Illum għandna magħna lil Jennifer Magri. Jennifer hija għalliema tal-Malti u l-Ingliż fl-iskola tal-sekondarja tal-bniet ta' Bormla, sekondarja li s'intendi tifforma parti mill-Kulleġġ Santa Margherita. Jennifer għadha kif spiċċat masters fl-istudji kurrikulari b'teżi li tiffoka fuq il-kurrikulu fil-kuntest ta' tfal b'diffikultajiet soċjo-emozzjonali. Jennifer hija wkoll responsabbli għal Learning Support Zone fih dan l-iskola sekondarja tal-bniet ta' Bormla. Jennifer, insellimlek l-awenet, nirringrazzjak fisem is-semija kollha ta' Campus FM tal-li għoġbok tiġi hawnhekk u taqsam il-ħsibijiet tiegħek magħna. Illum kif taf inti miegħi se titkellem dwar il-kunċett ta' l-istima personali bl-Ingliż self-esteem. Però qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-istima personali, kurzita forsi li s-semmija jistgħu jkollhom hija proprju dwar il-Learning Support Zone. Forsi niddedikaw minuta għal dan il-kunċett li mhuwiex kunċett li ilu ħafna magħna, allura huwa kunċett pjuttost riċenti fih dan is-sistema edukattiva tagħna u tajjeb li nitkellmu daqsxejn dwar dan il-kunċett biex is-semmija jkunu jafu aħjar xi jfisser dan il-Learning Support Zone.
L-ewwel qed insellimlek u nsellem lis-semmija wkoll, nirringrazzjak tal-ilqajtni f'dan il-programm. Il-Learning Support Zone huwa post fil-iskola stess fejn aħna nilqgħu studenti li forsi jkunu qed isibu diffikultà biex ikomplu mal-lezzjonijiet li jkunu għaddejjin ġewwa l-iskola. Li jiġri huwa li jekk ikun hemm dawn l-istudenti li juruna li għandhom bżonn, aħna nilqgħuhom għandna u nagħmlulhom programm apposta biex aħna ngħinuhom f'dawk id-diffikultajiet partikolari. Lan tagħna huwa dejjem it-tfal jerġgħu lura fil-klassi u jkomplu bil-lezzjonijiet li jkunu għaddejjin ġewwa l-iskola.
Mela l-iskop taż-żona mhux li jiżola, li jifret, li jemarġinalizzama, li joffri għajnuna temporanja bit-tama li sintendi f'dik is-sitwazzjoni mbagħad minn dik is-sitwazzjoni jerġgħu jirritornaw għall-klassi. Din hija sitwazzjoni imma fej it-tfal ikunu permanentament fiż-żona jew inkella pereżempju jiġu hemmhekk għal nofstanar jew għal xi lezzjonijiet.
Le, fil-fatt m'għandna l-ebda tifla li tinżel fiż-żona pereżempju għall-ġurnata sħiħa, anzi dik ma nixtiequx għax inkella ma tkunx qiegħda ssegwi kemm il-lezzjonijiet u tkun anke qiegħda tinfired minn masħaba. Għandna tfal pereżempju li jinżlu għall-breakfast fejn hemmhekk ikollhom ċans anke jitkellmu ma' tfajlit oħrajn, anke nistiednu membri oħra mill-istaff tal-iskola, allura aħna jkollna dik l-atmosfera fejn huma qegħdin jitkellmu imma mhux daqshekk formali. Għandna tfal oħra pereżempju li jinżlu f'ċertu periodi fejn aħna nkunu qegħdin nagħmlulhom programm pereżempju kif jirranġaw pereżempju jtejbu l-imġiba tagħhom. Jew inkella kif jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom.
Sewa, sintendi din kien intervent għalija importanti ħafna l-awnet biex nispjegaw l-issemmija u x'vera dwar din l-istrateġija ġdida. Però wkoll għax nemmen li inti għandek esperjenza diretta ta' suġġett li aħna llum se nitkellmu dwaru, ġifieri l-istima personali. Forsi nibdew minn mistoqsija mill-aktar bażika, Jennifer, id-definizzjoni tiegħek mill-esperjenza tiegħek, mill-qari tiegħek, mill-istudji tiegħek tal-kunċett tal-istima personali.
Fil-fatt, l-istima personali hija l-opinjoni li persuna jkollha tagħha nnifisha. Issa persuna jista' jkollha opinjoni tajba tagħha nnifisha, allura ngħidu l-persuna għandha stima personali għolja u jista' wkoll ikollha opinjoni ħażina tagħha nnifisha u allura ngħidu li għandha stima baxxa, low self-esteem. Issa tajjeb li ngħidu li din l-opinjoni inġibuha minn diversi fatturi. Fattur minnhom pereżempju huwa kif wieħed jara lilu nnifsu pereżempju fiżikament il-figura tiegħu. Xi ħaġa oħra hi kif kemm jaħseb pereżempju li hu tajjeb jew li hi tajba fix-xogħol jew fl-iskola. Kemm wieħed jaħseb li għandu karattru tajjeb jew ikrah sabiħ. Kemm wieħed jaħseb li hu stmat minn tal-familja jew kif imur ma' sħabu. Kemm wieħed jaħseb li hu suċċess, suċċess kemm fil-flus, fil-karriera jew fil-familja. Jew inkella kemm wieħed jaħseb li għandu futur tajjeb il-futur tiegħu, jaħseb li hu tajjeb jew jaħseb li ħajkun falliment fil-futur tiegħu. Sejk nitkellmu dwar l-opinjoni pereżempju ta' kif nidru. Jekk wieħed jaħseb li għandu figura tajba, pereżempju, għandek fattizzi sbieħ u kuntent bi kien nifsek, allura jkollok opinjoni tajba dwar kif tidher. Issa kif tidher, pereżempju jekk tidher xirqija twila, jekk il-fattizzi joġbukx jew le, inti dejjem tarek inti x'kuntent bi kien nifsek jew le. Issa kif tkellimna diġà fil-fatt din hija opinjoni li persuna jkollha dwar annifisha. Sensibu nies li pereżempju jkollhom figura sabiħa, iżda xorta waħda ma jkunux kuntenti bihom infushom. Minnaħa l-oħra bad sensibu nies forsi li l-figura tagħhom mhijiex daqshekk sabiħa, imma dawn ikunu kuntenti kif jidru, jew għall-inqas il-ħaġa ma tinkwetomx daqshekk. Mela allura l-opinjoni tiegħek ma tiddependix biss mill-verità, iżda minn kif taħseb li inti.
U mill-messaġġ ukoll li qed tieħu ġvera, ovvjament kif qed tinsinwa tant tajjeb inti, il-persuna, l-istudenta, t-tifla, żażuha mhix qed tgħix f'iżolament, imma qed tgħix ovvjament f'kuntest. U laqgħet tgħix f'kuntest qed tirċievi diversi tajjeb messaġġi minn persuni oħrajn li jiffurmaw parti integrali mill-kuntest ta' din it-tifla jew kellha ta' din iż-żażuha. Allura t-tip ta' messaġġi uġvera li qed tirċievi se jkollhom influenza, mhux neċessarjament se jkollhom impatt, imma messaġġ illum, messaġġ għada, messaġġ pitada jista' jitilkas li finalment din iż-żażuha fl-aħħar mill-aħħar tasal biex temmen il-messaġġi u temmen li jisma' dawn il-messaġġi qed jgħidu li xi ħaġa dwar in-nifsi u allura ovvjament din se jkollha impatt mhux biss fuq l-istima personali ta' dik l-individwu imma wkoll fuq kif attenti tajjeb ħafna fuq l-istat ta' kuntentezza. Però mhux neċessarjament kif attenti qbadt mal-figura hemm minnu kuntent bil-figura tiegħu minkejja l-messaġġi li qed jirċievi, però hemm għandna ħafna u ħafna żgħażagħ u tfal li huma vulnerabbli huma miftuħin mela għal l-impatt li l-adulti jew inkella sħabhom qegħdin tal-messaġġ tal-adulti u sħabhom li qegħdin jibgħatu ġvera.
Fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll li dan huwa qisu speċi ta' ċirku vizzjuż. Fis-sens, pereżemp, jekk tifla taħseb li hija mhix tajba fl-iskola u taħseb li mħabba dan il-fatt il-ġenituri jew l-adulti li jgħixu magħha mhumiex kuntenti biha. Allura din it-tifla bid-dieqa li tibda tħoss u bl-iskuraġġament tintela u ma tibdix tagħmel il-ħila kollha tagħha biex hi tibqa' sejra tajjeb fl-iskola. X'jiġri jekk kien mhix tagħmel l-effort kollu, jekk kien mhix tpoġġi moħħha hemm għax għandha dawn id-diffikultajiet, allura vera mhix se tmur tajjeb fl-iskola, iżjed ma timxi lura, iżjed se tibda taħseb li l-ġenituri ma jħobbuwiex u ma jridwiex, hemm huwa allura mbagħad anke tibda taħseb li l-quddiem ħajkollha problema biex issib ix-xogħol u dan dejjem jibda jibni wieħed fuq l-ieħor u pereżempju s-self-esteem dejjem jibda iżjed jitbaxxa. Tajjeb, ovvjament bil-kontra taħdem ukoll. Jekk it-tifla pereżempju taħseb li tad-dar iħobbuha, hi se tpoġġi iżjed effort ħa tkun kuntenta tagħmlu x-xogħol, jekk ħa tipprova għandha ċans tirnexxi, jekk se tirnexxi se tħossha tajjeb ħa tagħmel iżjed ħbieb u allura dejjem tkompli tibni. Jiġifieri dawn l-affarijiet qishom kollha jinġemgħu biex jew ħa tibni inti ħa dejjem tibni self-esteem li jew inkella ħadd kompli dejjem tbaxxih.
U allura qed toħroġ żewġ punti hawnhekk, Jennifer, u x'vera. Waħda l-konnessjoni bejn self-esteem diġà bdejt toħroġ inti naħseb ħa nikomplu niżvolġuha bejn stima personali u l-motivazzjoni. Motivazzjoni li tgħix, motivazzjoni li taħdem, motivazzjoni li tagħmel xogħolok fl-iskola, etc. Ġifieri hemm din il-link bejn l-istat emozzjonali tat-tifla jew tat-tifel u il-motivazzjoni u x'vera biex tkompli tirnexxi tkompli timxi fil-ħajja. Però mbagħad hemm punti oħra li tissemmiħ inti li huwa importanti ħafna. Jekk niftakar sew meta kont qed tieħu l-taħriġ fil-psikoloġija b'mod partikolar konna nintkellmu dwar il-motivazzjoni. U konna niddistingu bejn motivazzjoni intrinsika jekk tiftakar sew u l-motivazzjoni estrinsika. U dejjem konna nħampqu aħna dwar il-motivazzjoni intrinsika li inti tittibnija u x'vera fil-ġewwieni tiegħek li inti il-motivazzjoni tkun interna. Però minn dak li qed titkellem u mill-esperjenza tagħna tnejn u mill-esperjenza żgur tas-semmija tagħna nifmu iktar minn qatt qabel li l-motivazzjoni hemm għandha dimensjoni estrinsika. Li inti vera tittaħdem għax għandek il-pjaċir li taħdem, vera tistudja għax trid u għandek il-pjaċir li tistudja, però x'messaġġi qed tieħu mill-estern minn barra huma daqstant importanti. Ġifieri din importanti li nifmu aħna bħala l-adulti. Għax kultant il-ħsara li nagħmlu bil-ġibna, bil-ħars tagħna, bi-klimna, etc. Kważi il-ħsara li nagħmlu hija irreparabbli. U għandha ovvjament impatt qawwi fuq il-motivazzjoni ta' tfal tagħna għall-istudju, għall-lob, għall-xogħol aktar il-qudiem, etc. Jennifer.
Fil-fatt kif qed tgħid tajjeb inti, is-self-esteem u l-opinjoni dwar nfusna ma timbeniġ biss b'dak li naħsbu aħna, iżda nista madwarna b'dak li jgħidu u b'dak anke li jagħmlu jinfluwenzaw din l-opinjoni. Jekk il-ġenituri pereżempju ta' tifel sewwa għamel eżami u dan nagħmlu mod fl-eżami ta' nofs is-sena ġab 60 marka u fl-eżami tal-aħħar ġab 65. Iżda dawn dejjem jgħidulu flok jgħidulu ara speċi żitt 5 marki. Dawn dejjem jgħidulu imma x'ħuk pereżempju kien imur ħafna iżjed tajjeb f'dan is-suġġett jew ħares lejn sħabek ara sħabek. Dejjem qatt huma kuntenti, it-tifel mhuwiex pereżempju se jagħmel mhux se jkollu dak l-inkuraġġament biex derboħra jmur aħjar, anzi se jaqta' qalbu, se jgħid speċi jiena m'iniex qed nissudisfa l-kuntentizza tal-ġenituri tiegħi, jintela iżjed it-tifel ma jibqax jagħmel dak l-isforz, ma jibqax jieħu pjaċir jagħmel dak is-suġġett u ovvjament flok ħajmur il-qudiem se jmur lura.
Saw Jennifer qegħdin dejjem nassumu naħseb jiena kif jgħaddi iktar il-ħin f'dan il-programm forsi qed se nilqbu wkoll il-folja. Dejjem qegħdin nassumu araw x'qed ngħid sew li t-tifel qed juri ċertu mġiba, t-tifel qed jaħdem u jopera f'ċertu livell u aħna bħala adulti qegħdin nirreaġixxu. Hemm ukoll in-naħa l-oħra tal-munita. Li fejna fin, aħna l-adulti ma nifmux it-tfal tagħna. Aħna l-adulti qegħdin nippretendu affarijiet mit-tfal tagħna li t-tfal tagħna ma jistgħux ituna. Aħna l-adulti ma narfux li t-tfal pereżempju għandhom ċertu kundizzjonijiet f'dik li għandha x'aqsam ma' mġiba, kundizzjonijiet f'dak li hum għandhom x'aqsam ma' diffikultajiet fit-tagħlim. Ġifieri rridu f'xi mument ngħidu wkoll li din il-kwistjoni ta' self-esteem mhux ġejja biss bħala reazzjoni għal dak li jien qed nagħmel, imma wkoll irridu nagħtu każ id-dimensjoni l-oħra fejn għandek dinja adulta li mhix qed tifhem biżejjed lill-ulied. Dinja adulta li mhix qed tifhem biżejjed lit-tfal li hemm ċertu allura fejn affina nuqqas ta' informazzjoni u nuqqas ta' għarfien. U allura kundizzjoni adulta li qed tipprekarja iktar is-sitwazzjoni ta' tfal, hux vera Jennifer.
Fil-fatt aħna nistgħu ngħidu li tfal li għandhom self-esteem għoli tajjeb normalment ikunu kapaċi jiddiskutu dak li qegħdin iħossu. Issa, jekk aħna tfal tagħna diġà għandhom pereżempju self-esteem baxxa għal xi raġuni oħra, dawn ħajħossuha diffiċli anke biex jiddiskutu dak li qed iħossu. Mela l-adult mhux qed jifhem għax it-tifel mhux jiddiskuti. Jiġifieri aħna wkoll rridu ngħinu li t-tifel tifla tagħna sabiex hija l-ewwel nett tolli dejjem is-self-esteem kif se nitkellmu iżjed il-qudiem. U bekk aħna tfal ngħinuhom jiżviluppaw anke dak l-iskill li huma jiddiskutu x'qed idejjaqhom, x'qed itellifhom. Biex aħna dejjem bil-komunikazzjoni tagħna nkunu nistgħu nagħmlu il-ħajja ta' tfal tagħna anke iżjed faċli jekk hemm bżonn.
Din l-issu fil-fatt ta' komunikazzjoni naħseb li hija kruċjali għax kif qed tgħid inti tant tajjeb. Ħafna mis-sitwazzjoni jiggravaw għaliex m'għandekx komunikazzjoni bej it-tfal u l-ġenituri, m'għandekx komunikazzjoni bej it-tfal u l-għalliema, m'għandekx komunikazzjoni bej it-tfal u s-sistema edukattiva. Donnu parti integrali mill-problema tal-istima personali b'mod partikolari baxxa hija proprju din dan il-breakdown u ġvera fil-komunikazzjoni bejn id-dinja adulta u d-dinja ta' tfal, ta' żgħażagħ, tal-istudenti, etc. B'dan il-punt se nagħmlu waqfa qasira mużikali meta nerġa' niġu lura nitkellmu aktar u aktar dwar strateġiji. Karmel Boċ infakkarkom li għedin tisimaw program jihur fissensiela l-litterizmu emozjonali l-lum għanti miħaj fil-studio l-Jennifer Magri li maħħajt niddiskuti tema importantissima li hija propju l-istima personali bl-Inglis self-esteem. Tkellimna u għatajna importanza kbira l-komunikazzjoni qabel ma morna l-pawza mużikali. Forsi issa wasal il-moment allura li nitkellmu dwar strateġiji. U xekk. U allura waħda mill-aspett importanti ta' strateġija tajba hija propju l-arfin tajjeb tal-istima personali ta' tfal. Kemm meta din l-istima hija għolja kif ukoll meta din l-istima hija baxxa. Ibda minn fejn trid kif nistgħu narfu propju mhux vera l-istima personali ta' tfal.
Tajjeb, mela tfal jew żgħażagħ li għandhom self-esteem għoli ikunu kapaċi jkunu indipendenti, għandhom biċċa xogħol, kapaċi jibdewa u jispiċċawha weħdhom, m'għandhomx għalfejn jogħdu jistaqsu l-ħin kollu għall-għajnuna. Tfal ukoll li għandhom self-esteem għoli ikunu kapaċi jieħdu responsabilità, hemm biċċa xogħol u jieħdu ħsieba huma. Ikunu pereżempju kburin anke biex xogħol li għamlu. Għamlu biċċa xogħol, jafu li hija tajba, jieħdu pjaċir juru għal ħadd ieħor. Ikunu anke kapaċi jittolleraw frustrazzjoni. Jekk hemm xi ħaġa pereżempju ma jistgħux jiġibuha tajba, però ikunu kapaċi flok jaqbdu jitilqu kollox hemm jew jirrabjaw jew jaqbdu jgħidu, ikunu kapaċi jippersistu f'dak li qed jagħmlu. Jippruvaw affarijiet ġodda u jilqgħu sfide ġodda ma jgħodux lura imma jippruvaw. Ikunu kapaċi jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom, pereżempju jekk huma mdejqin b'xi ħaġa, jafu jgħidu iva tinħossni mdejqa b'dil biċċa xogħol, però mbagħad pereżempju ma jirrabjawx iż-żejjed, jiġifieri ma tagħmilx sens l-aġir tagħhom ma' dak li jkunu qegħdin iħossu. U anka joffru li jgħinu lil ħadd ieħor, pereżempju peress li huma jemnu illi huma kapaċi f'dil biċċa xogħol, ma jiddejqux illi jgħidu lil sħabhom lil ġenitur ħanajnek jiena f'dil biċċa.
Jiġifieri hemm rabta kbira, Jennifer kif qed tispjega bejn stima personali għolja u ċertu konfidenza u ġvera.
Ekku, u koll ma ninsewx li anka tfal li għandhom stima personali għolja, kapaċi u koll anka jitolbu l-għajnuna. Ġviri għana għedin najdu illi din it-tifla jew dan it-tifel induna illi għandu diffikulta u kapaċi staqsal l-għajnuna biex dik il-problema jisolvija. Issa mbagħad minnaħa l-oħra għandna tfal li għandhom self-esteem baxx. U ħafna minnhom huma ovvjament bil-kontra tagħhom. Ma jippruvawx pereżempju affarijiet ġodda joqogħdu dejjem lura għax jaħsbu li mhux se jkunu kapaċi jagħmluhom. Iħossu pereżempju li jisu kulħadd kontra tagħhom. Jisu ħadd ma jħobbhom anke l-ħbieb jishom lesti dejjem biex jagħmluhom xi ħaġa. Jekk ikollhom xi ħaġa ħażina huma, dejjem jippruvaw iwaħlu f'xi ħadd ieħor. Pereżempju jekk nisew pitazzi d-dar, ma jgħidux isma jiena nsejt il-pitazzi d-dar, imma jibdew iġibu skużi għaliex u kif u speċi għaliex waslu f'dan il-punt. Iħossuhom indifferenti, pereżempju, jekk jiġri xi ħaġa anke jekk ġrat xi ħaġa tajba, jagħtuk impressjoni li huma ma jimpurtomx li ġara. Sana ma ħniex ngħidu eżattament fil-verità x'qed iħossuhom, imma jagħtuk dik l-impressjoni li tajta ra daqsxejn dawn it-tfal, alla volhom ġretilhom din il-ħaġa tajba kemm huma indifferenti. Ibbaxxu l-abilitajiet u t-talenti tagħhom stess. Per eżempju, huma kapaċi fl-isports. Imma ma jammettux li huma kapaċi fl-isports. Ma jieħdux pjaċir jgħidu wara kemm jintajjeb, bil-kontra ovvjament ta' min għandu self-esteem għoli. Tfalli għandhom self-esteem baxx ukoll jinfluwenzaw ruhom malajr. Għaliex huma mhumiex kapaċi jieħdu dik id-deċiżjoni għax ma jemnux fihom infushom. Allura meta jiġu sħabhom minn barra u jgħidulhom ejja ħa nagħmlu din, malajr iċedu, malajr jimxu mal-kurrent biex niftehmu. Issa il-ġenituri, l-għallima, l-adulti, ovvjament għandhom rwol importanti ħafna kif jgħinu li t-tfal jew li żgħażagħ jiżviluppaw dan is-self-esteem.
Il-fatt naħseb li tajjeb issa fil-ftit ħin li fadlinna ngħaddu għal dak li nsejħulhom strateġiju ġver, kif nistgħu ngħinu lill-uliedna tfal żgħażagħ, eccetera, biex kemm jista' jkun jollu din l-istima għax nemmnu li hemm rabta. Mhux vera bejn l-istima personali allura l-kundizzjoni emozjonali ta' tfal u żgħażagħ u l-iżvilupp f'dimensjonijiet oħrajn, mod partikolari l-iżvilupp intellettwali u konjettiv, mhux vera, Jennifer.
Ekku, fil-fatt kultant aħna l-adulti naqgħu fit-tentazzjoni li speċi nkunu malajr niġbdu l-attenzjoni ta' tfal meta jkunu għamlu xi ħaġa ħażina, malajr nikkoreġuhom, malajr ngħidulhom, iżda mbagħad m'aħniex daqshekk pronti biex ninnutaw affarijiet li t-tifel jew tifla tagħna ikunu għamlu tajjeb. Anke kif inħossu ruħna aħna l-adulti. Mela jekk jiena t-tifel tiegħi mar tajjeb fil-iskola. U jiena qed inħossni kuntenta, qed inħossni gburija li t-tifel tiegħi mar tajjeb fl-iskola, aħna għandna ngħidulhom lit-tfal mhux qisna nżommu għalina jew niddejqu ngħidulhom. Nisma' jien kemm qed inħossni gburija bik. Proset kemm speċi qed vera għamiltni ferħan allum illi għamilt il-kamra tiegħek b'dan il-mod.
Teġa' tmur lura x'vera l-bżonn tal-komunikazzjoni kontinwa. Tajjeb bejn it-tfal iż-żgħażagħ u l-adulti sinifikanti biex ngħidulhom hekk li għandhom kuntatt propju ma' tfal u żgħażagħ.
Fil-fatt it-tfal ma jkunux jafu dak li qed inħossu l-kbar. Ma jafux anke speċjalment jekk ikunu żgħar, ma jafux jaqraw l-emozzjonijiet tal-kbar. Allura importanti li ngħidulhom, jiġifieri mhux biss.
Jivverbalizzaw ġvera.
Ekku, jiġifieri aħna rridu ngħidulhom u nuruhom. U fil-fatt punt ieħor importanti, forsi dak kien l-ewwel punt, punt ieħor huwa li niddiskrivu wkoll dak li nkunu qegħdin ngħidulhom. Pereżempju aħna ma ngħidux it-tifel proset, jew kemm inti bravu biss, imma per eżempju proset kif irnexxielek din l-iskaffa tagħmilhom irnexxielek poġġihom kodba il-kodba kollha f'posthom, jew qed inħossni jara tajjeb illi llum fl-iskola mor tajjeb, jew llum fl-iskola per eżempju fil-matematika għamilt ix-xogħol kollu, ġifieri aħna qed niddiskrivu x'inhi
il-raġuni
għalfejn aħna qegħdin inħossuna kuntenti. Għax billi tajt, per eżempju, proset biss, jew qed it-tifel jidra li inti tajdlu proset, imma anqas jafal x'qed tajdlu proset ħafna drabi, jew ma jirnexxilux jagħmel connection bej il-proset u bej li ma parti tal-ġurnata inti qed tajdlu dan.
Apparti minn hekk naħseb Jennifer rridu wkoll ngħidu li kif jgħid il-Malti żejjed hu n-nieqes u ġvera. Laqqas il-banda l-oħra ma rridu nesaġġeraw b'tali mod għax ġieli kont f'sitwazzjoni bħal dawn li niddru li aħna artifiċjali qed tifhem li proset il-ħin kollu għal kull ħaġa ta' xejn, eksetri firi dak li qegħdin ngħidu m'għandux ikun sinjali issa għal kull pass. Kull sekonda u kull minuta tal-ġurnata rridu ngħidu proset. Ejja ma mmorrux issa l-estrem li ieħor noħolqu ambjent artifiċjali fejn it-tifel jibda jinduna li inti l-isforz li qed tagħmel mhuwiex sforz genuin imma huwa sforz għax xi ħadd qalek biex tagħmel hekk, hux vera Jennifer.
Fil-fatt għalhekk m'għandniex ngħidu proset biss, għax proset hija faċli li tgħidha u tirrepetija ħafna drabi u anke t-tifel apparti li ma fhemx għalliema parti qed tajdlu proset, it-tifel dra il-proset. U ma baqgħetx tagħmel influenza fuqu. Għalhekk importanti li tiddiskrivi dak li qiegħda tgħidlu. L-ewwel nett inti tkun taf li m'intix qed tgħidlu proset għal xejn, hemm raġuni għal fejn. U t-tieni nett it-tifel ikun jgħidara jiena mela jiena kapaċi f'din il-biċċa. Jekk forsi mhux ta' kollox imma f'din il-biċċa jiena tajjeb. Xi ħaġa oħra wkoll illi nirrikonoxxu t-talenti ta' tfal. Kultant, speċjalment meta tfal ikunu għadhom żgħar fl-iskola, ħanna ovvjament ninkoraġġuhom ħafna fil-matematika fl-Ingliż. Però ma noqogħdux lura jekk it-tifel tagħna, pereżempju, tajjeb fil-futbol, ma niddejquux ngħidulu isma' għandek talent tajjeb. Jew pereżempju t-tifel ħobbi kanta anke jekk ma jmurx ikanta ma' xi grupp partikolari tisimgħu ikanta d-dar mal-kartun. Importanti li ngħidulhom għaliex dak ikompli jgħin is-self-esteem. Issa fil-fatt Aħna ngħidu anke f'talenti li m'għandhomx jaqsmu ma' affarijiet li huma akkademiċi. Però ma ninsewx li jekk it-tfal għandhom self-esteem għoli. Sewwa, in ġenerali biex niftehmu dak se jgħinhom imbagħad individwalment fis-suġġetti l-oħra kollha u fl-oqsma l-oħra kollha tal-ħajja tagħhom. Issa, importanti wkoll li ngħidulhom nirrimarkawlhom fuq il-karatteristiċi tagħhom. Fuq il-karatteristiċi tagħhom, pereżempju jekk it-tifla għandha qalba tajba ngħidula wkoll, jekk it-tifla ċajtira tħobb tiċċajta ngħidula wkoll. Importanti wkoll li nagħlmu t-tfal tagħna jirrepetu frażijiet pożittivi lilhom infushom. Għaliex dan jgħinhom, pereżempju jippersistu f'xi ħaġa, ma jaqtawx qalbhom. Importanti ħafna wkoll illi nevitaw kritika illi timbarazza jew twaqqad xajt lit-tfal. Jiġifieri anke jekk xi ħaġa kienet tad-daħ, importanti illi aħna jekk se nikkritikaw, nikkritikaw lilu biss u b'mod dinjetus illi aħna li t-tifel mhux qisna speċi qed niżżuffjettaw bih.
Ekku.
Xi ħaġa tajba wkoll li illi nagħlmu lit-tfal tagħna jieħdu deċiżjonijiet u jindunaw anke meta għamlu deċiżjoni tajba. Jiġifieri jekk anke x'se jilbsu, Ejja ngħinuhom imma għala dan u mhux dan, jaraw naqra l-affarijiet, ir-raġunijiet għalfejn se jagħżlu wieħed u mhux l-ieħor. Fil-fatt importanti wkoll li meta għamlu d-deċiżjoni wara insibu dak il-ħin biex aħna nitkellmu magħhom dwar dik id-deċiżjoni kienet tajba jew le. Għax it-tfal kapaċi jgħidulek kienet tajba tad-deċiżjoni dik imnalla għamiltek għax imbagħad ġara hekk pereżempju. It-tfal mbagħad meta nagħtuhom dan l-ispazju biex ngħidu hekk, kapaċi wkoll jgħidu id-deċiżjoni kienet ħażina, talmu minna. Kieku ħadd id-deċiżjoni l-oħra kien l-affari kienet tkun ħafna ħjar.
Jennifer, naħseb jiena tajtna idejat biżejjed mhux vera biex nkunu nistgħu nirriflettu dwarhom fuq dan il-kunċett tal-istima personali. Jiena mill-ġdid f'isem is-semmija kollha ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi, jiena mas-semmija tiegħi nagħmel appuntament ieħor għal-ġimgħa li ġejja għal programmi ieħor fis-sensi ilha l-litterizmu emozjonali.